Раптом у двері постукали, і долинув голос лорда Генрі.
«Мій любий, я конче мушу вас бачити. Мерші, впустіть мене. Що це ви сидите так, замкнувшись?»
Доріан спершу не відповідав, усе не рушаючи з місця. Але стукіт у двері не припинявся, а ставав дедалі гучніший, то, мабуть, краще впустити лорда Генрі і пояснити йому, що він збирається почати нове життя. Він навіть посвариться, якщо інакше не обійдеться, або й взагалі порве з ним, коли вже це виявиться неминучим. Він скочив на ноги, квапливо заслонив портрет ширмою і відімкнув двері.
«Дуже прикро, Доріане, що воно так сталося», – війшовши, сказав лорд Генрі. «Але вам не слід багато про це думати».
«Ви про Сібіл Вейн?» – спитав Доріан.
«А тож», – відповів лорд Генрі, сівши в крісло і повільно стягуючи жовті рукавички. «Це жахливо, як з одного боку подивитись про те, проте ви ж не винні. Скажіть, ну, а після вистави заходили ви до неї за куліси?»
«А як же?»
«Угу, певно, певно. І ви посварилися?»
«Я був неможливий, Гаррі. Просто неможливий. Але тепер вже все гаразд. Я не жалкую за цим усім. Воно навчило мене краще розуміти себе».
«О, Доріане, я дуже радий, що ви так поставилися до цього. Я боявся, щоб ви не мучили себе докорами сумління і не рвали в розпачі свої гарні кучері».
«Я вже пройшов через усе це», – мовив Доріан, усміхнено киваючи головою. «І зараз я без міру щасливий. Хоча б тим, що я пізнав, що таке совість. Це не те, що ви мені казали, ні. Це найбожественніше в нас. Більше не глузуйте з неї, Гаррі, принаймні переді мною. Я хочу бути доброчесним. Я не можу і думки припустити, щоб моя душа стала потворною».
«Поздоровляю вас, Доріане, це чарівна мистецька підстава для етики. А чим же ви гадаєте почати?»
«Одруженням із Сібіл Вейн».
«Одруженням із Сібіл Вейн?» – скрикнув лорд Генрі, підводячись і спантеличено дивлячись на Доріана. «Але ж, мій любий Доріане...»
«Так, так, так, одруженням. Я знаю, що ви хочете сказати. Якусь неподобу про шлюб. Не треба. І взагалі ніколи більше не кажіть мені таких речей. 2 дні тому я просив Сібіл одружитись зі мною, і я не збираюся порушувати свого слова. Вона буде моєю дружиною».
«Вашою дружиною?
Доріане, так ви не одержали мого листа?»
«Я написав вам записку сьогодні вранці і переслав через свого служника».
«Вашого листа? Пригадую. Я, Гаррі, ще не читав його. Я боявся знайти там щонебудь мені неприємне. Своїми епіграмами ви роздираєте життя на шматки».
«Отже, ви нічого не знаєте».
«А що ви маєте на увазі?»
Підійшовши до Доріана, лорд Генрі сів і міцно стис його руки. «Доріане, – казав він, – у своєму листі, не лякайтесь, я написав вам, що Сібіл Вейн померла». Болісний зойк розітнув юнакові уста. Він схопився з місця, вирвавши руки.
«Померла! Сібіл померла! Це неправда! Це підла брехня! Як ви смієте так говорити?»
«Це щира правда, Доріане», – серйозно сказав лорд Генрі. «Про це сповіщають усі ранкові газети. Я написав вам, щоб ви ні з ким не бачились, доки я прийду. Очевидно, буде слідство, отже, треба подбати, щоб вас туди не вплутали. Такі справи прославляють людину в Парижі, але у нас в Лондоні публіка ще занадто забобонна. Тут ніяк не годиться починати кар'єру скандалом. Краще ним призапастись на пізніше. На схилку віку скандали надають людині більшої пікантності. Сподіваюсь, у театрі не знають вашого імені. Якщо ні, то все гаразд. А хто-небудь бачив, що ви заходили до кімнати Сібіл? Це дуже важливий момент». Приголомшений жахливою новиною, Доріан кілька хвилин не міг ані слова вимовити. Нарешті, затинаючись, він пробелькотів придушеним голосом. Гаррі,
ви кажете, слідство? Що це значить?
Що, Сібіл?
Гаррі, я цього не переживу. Кажіть, бо швидше, хай уже я знаю все, як є.
Я не маю жодних сумнівів, Дуріане, що це незвичайний нещасливий випадок. Хоч саме в такому вигляді треба цю подію піднести публіці. А справа виглядала приблизно так –